jau tradicionāli šo darbu ir iesniegt trīs kategorijās, tātad lauksaimniecības nozare, nelauksaimnieciskā darbība laukos un produkcijas pievienotās vērtības radīšana. Interesē visvairāk darba iesniegt, protams, ir nelauksaimnieciskajā uzņēmējdarbībā lauku reģionos, bet prieks arī, ka ir arī tradicionālās lauksaimniecības piekritēji un arī pārstrāde. Un tad tagad mums sāksies garš izvērtēšanas process, kur visus darbiņus mēs lasīsim, vērtēsim, analizēsim un konkurss norisināsies divās kārtās. Pirmā kārta pusfināls mums ir paredzēts februāra izskaņā un pēc tās mēs noteiksim 15 labākos, kur dosies uz valsts mēroga finālu, kas savukārt norisināsies marta beigās. Un tad tur arī apbalvosim ar naudas balvām veiksmīgākās biznesa idejas.